alle sammen. Og god påske, Rikon, til Rikon som ikke har fått sagt det til enda. Godt å se, Rikon. Noen av oss har vært sammen her lenge allerede etter frokost, og la deg opp til gudstjenesten, og det godt å se full sal. Hvis det noen dag i året, så det vel første påske da, at vi virkelig burde fylle opp her, og det har vi gjort. Godt å se, Rikon. Det jo et under at vi sammen her. Det et mirakel mange vet til med seg, at det et stort mysterium at vi her. Jeg vet ikke om dere kan ha lest såkalt påskekrim eller påskemysterier, det jeg aner. Det ikke noe å gjøre for meg at dere gjør det. Det ikke noe bare mennesker av det, tror jeg, men mange gjør det i påske, det blitt en tradisjon. At vi her et stort mysterium. Men grunnen til det, eller svaret på det da, altså for mye her i dag, og ikke bare i dag, men stort sett hver søndag gjennom hele året, det jo nettopp påska, og det det vi feirer akkurat i dag. For det finnes ingen gode grunner til at vi har en kirke, til at det menigheter, her på Vegårdsei og over hele verden. Ingen gode grunner til at ikke tusener på tusener, men millioner på millioner av mennesker samles over hele verden for å feire en jødisk snikker som var aktiv ute blant folk i maksimalt 3 år, som i alle fall i sin aktive tjeneste ikke var mer enn kanskje 3-4 mil fra heimplassen sin, som ikke har skrevet en eneste bok, som ikke har en tale som som tatt opp og ligger på nettet. Men liavel. Så i dag så det vil en tredjedel av befolkningen her på jorda si det at han tror jeg på. Og de dagene så synger de sanger om han på språk som vi aldri har hørt om en gang. Og de har gitt livet sine til Jesus Kristus. Ingen gode grunner til at det skulle skje bortsett fra. Ingen annen grunn enn det vi feirer. Akkurat i dag, det for mange da, påskas store mysterium. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det gå slik? Tenk på det hvis jeg sier Nero. Hvem var Nero? Vet vi det? Kanskje mange vet. Han var en keiser. Men hva gjorde Nero for noe? Jeg tror jeg kan si det sånn, hvis vi som her i dag vet noe om Nero, det vi vet om han i så fall, det var det at han kastet det kristne til løvene. Det har vi hørt om. Men hva mer vet vi egentlig om han? Og han var keiser. Eller keiser Augustus, den første romerske keiseren. Han og den første keiseren gjorde haugevis av reformer i Rom, store forandringer. Vet vi egentlig hvilke det gikk ut på? Jeg kan ikke svare på det sånn på stående fot. Vi vet ikke så mye om han, men vi vet at han var keiser alle sammen. Fordi keiser Augustus, han ble nevnt i juleevangeliet. Nevnt, ikke mer. Han liksom en fotnote, der står noe nederst på siden, om hvem han var, i forbindelse med fortellingen om fødselen til en liten jødisk gutt. Visste du det at for 300 år siden, etter Jesu fødsel, ikke for 300 år siden, men 300 år, så lang tid, etter Jesu fødsel så hadde de ingen bibel. De kunne ikke samle sånn som nå, og si det at de slo opp alle sammen i Efeserbrevet kapittel 4, skal vi se hva Paulus sier, eller? Som Jesus sier i Matteus kapittel 5. De hadde ingen bibel. Hvordan overlevde kyrka dette? Så kyrka overlevde Romerriket. Den danket ut jødedommen som den største bevegelsen. Altså, jødene så på den kristne bevegelsen som en liten sekt. Både romerske jødere, jødiske ledere, gjorde det de kunne for å stoppe denne merkelige bevegelsen, som i hvert fall de syntes det var, som kalte seg selv for veien. Det finnes ingen romerske keisere lenger, Rikon. Og det mange flere kristne enn de som bekjenner seg til jødedommen i dag. Egentlig alt dette et stort mysterium. Overnaturlig det. Skulle ikke gå an. Det som ikke noe mysterium, det hvordan religioner og andre bevegelser vanligvis starter. Det skjer mer eller mindre på samme måte alltid. Ofte er bakgrunnen det at det uro i landet eller i et område, eller i alle fall mange som ser behov for forandringer. Kanskje det veldig urettferdig. Styre for stor forskjell på fattig og rik ofte. Det store behov som trenger å bli dekket. Og så står det en mann, som regel I hvert fall en mann, som står frem og begynner å si ting. Store ord, store løfter. Og noen ganger så tar denne nye måten å tenke på, de nye ideene, de tar noen ganger over og blir det nye. Det kan være til bære, det kan være til det verre. Men det gjør noe sånn det skjer. Og det som alltid skjer, at denne personen dør, altså grunnleggeren. Og da samles de som igjen og sier at vi må holde ideene levende. Det han stod for, det han kjemper for, det må vi bringe videre, for det bra. Så at neste generasjon, ungene våre, de som kommer etter der igjen, kan få del I det som vi har fått være med på. Og noen ganger så lykkes de, andre ganger ikke. Men slik, altså det lykkes ofte, I de tilfellene de lykkes da, så det det som med på å forandre verden og drive føre verden videre. Sånn spredte islam seg. Det startet med en mann, det startet med Mohammed, som fikk noen syner, og jeg kan ikke så mye om det, jeg skal lære mer. For det fascinerende å se hvordan det har blitt, Men det startet med en mann, og så delte han det han hadde med den nærmeste rundt seg, begynte med deg. Og så litt videre. Men til slutt så døde jo Mohammed. Og da sa folk, dette må vi føre videre, nå det vår tur. Og det ble en stor verdensreligion. Men vi kan forstå at det ble det. Vi vet det begynte med Mohammed, og så tok andre det videre etter han, og så har det spredt seg til det som det I dag. Vi kan skjønne det. Samme stort det blitt, og samme uenige vi kan være I det de tror på. Martin Luther King og borgerrettsbevegelsen I USA, Og så Martin Luther, han var ikke alene heller, men han hadde noen ideer, hadde noen visjoner, like rettigheter for svart og hvit. Og det skal skje gjennom, uten å bruke vold, ikke vold. Det var liksom, blant annet det, var tankene som de hadde. Og fortsatt så pågår den kampen, det ikke vunnet enda, men det har skjedd veldig, veldig, veldig mye. Og det startet med en mann, det startet med Martin Luther King. Han ble drept. Men det var ikke slutten på bevegelsen, at folk sa at dette må vi ta videre, helt til kampen vunnet. Og vi skjønner at det kan skje, altså hvordan bevegelsen ble startet, og hvordan det gikk videre til det I dag. Det sånn det funker alltid, det er det samme mønstret. Men se på kristendommen. Den kristne bevegelsen skjedde det på samme måte. De gjorde ikke det. Og det grunnen til at jeg kaller det for påskemysteriet, kanskje over alle andre mysterier. Så vi vet at vi her I dag. Vi til stades, det vet vi. Vi vet at store deler av befolkningen på jorda tror på det vi tror på. Men skjønner vi hvordan noen få Jesus-troende kunne overleve det første århundret, kunne overleve romerriket, kunne multiplisere seg så fort, at det spredte seg til hele verden, og for lang, lang tid tilbake, så kom det helt opp her til Vegard seg. Vi vet at det skjedde, ingen kan benekte det, for her sitter vi. Spørsmålet hvordan kunne det skje? For det skjedde ikke sånn som det vanligvis skjer. Og det som var annerledes, det som ikke var sånn som det bruker, det var det som Jesus sa. Altså Jesu budskap, det Jesus forkynte, det var annerledes. Og det seg problemet. Jesus argumenterte aldri for frigjøring og revolusjon gjorde han det. Jeg hører ofte at han var revolusjonær, men det var ikke det som var budskapet til Jesus. Han snakket aldri om å frigjøre en gruppe fra en annen gruppe. Det var ikke revolusjon. Også, noen prøvde å sette han opp mot Rom. Og svarte Jesus da, gi til keiseren det som tilhører keiseren. Gi til Gud det som tilhører Gud. Og ikke være redde seg, mitt rike, det jo ikke engang av denne verden. For det andre, med Jesu budskap, så er det at alt handler om Jesus. Alt handler om Jesus. Jesu budskap, det var han det handlet om det, på en måte. Det kanskje det største problemet med tanke på å skjønne hvorfor vi sitter her I dag. Mange liker å snakke om seg selv, og du kjenner sikkert noen av deg som gjør det. En del liker å sette seg selv I sentrum for det meste som skjer. Men Jesus var det ikke bare sånn. Jesus, han var sitt eget budskap, han. Jesus ba ikke etterfølgerne sine om å stole på ideene sine. De gode tankene han hadde for fremtiden. Jesus ba etterfølgerne om å stole på han. Det var Jesu budskap. Jesus sa ikke, stol på mine prinsipper, så skal det bli bra, stol på de ideene jeg har for dere. Andre gjør jo det når det starter en bevegelse. Jesus han ba deg stole på han selv. Og det det som gjør framgangen til kyrka, kristne menigheten, så uforståelig. Bortsett fra da, hvis det skjedde det som vi feirer i dag. En dag så Jesus og folket hans utenfor byen Caesarea Filippi. Jeg kan lese om det i Bibelen. Og jeg kan tenke meg at jeg snakket om det at den byen hadde ikke alltid hett Caesarea Filippi. Den hadde nettopp fått et nytt navn med oppkalt etter keiseren etter Caesar, blant annet. Så nå var død, og Jesus sier, kanskje Jesus sier som så, folk vet hvem keiser Augustus var. Men hvem sier folk at jeg spør han disiplene? Og dikken, hvem sier dikken at det er? Det et viktig spørsmål. Stille seg, hvem Jesus? Hvem tror vi at Jesus er? Og Peter svarer, jeg tror at du Messias, den levende Guds sønn. Jeg tror at du Messias, den levende Guds sønn. Du har rett, sier Jesus. Den gangen hadde Peter rett. Du har rett. Og det ikke noe du har kommet på selv, sa Jesus. Det Gud åpenbart for deg. Men det var sant. Du Messias, den levende Guds sønn, og det det som utfordringen. Det handler så veldig mye om Jesus, det Jesus sa. Når Jesus trer fram i offentligheten, de kan huske det kanskje, så var det en merkelig mann der, ble kalt for døperen Johannes. Når han ser Jesus, så sier han ikke, se, der han som skal forklare oss om Guds lam, han som en dag skal ta bort verdens synd. Døperen Johannes sa ikke, se, der han som skal forklare oss hvordan vi kan få tilgivelse og bli tilgitt. Døperen Johannes ser på Jesus, og så sier han, se der, Guds lam, han der, som bærer verdens synd. Jesu budskap var sånn, det handlet ikke om ideer og prinsipper, det handlet om Jesus. Han var i sentrum av forkynnelsen sin. Han plasserte seg selv midt i det han kom for å snakke om og det han snakket om. En dag får Jesus høre at de nær venner han. Jeg er blitt alvorlig syk. Søstrene hans, Martha og Maria, hadde sendt beskjed om at Jesus måtte komme, for Lazarus holder på å dø. Men Jesus, han hadde liksom ikke hastverk. Han gjorde seg ferdig med det han holdt på med, og noen dager senere, så kommer han ned der til Betania, som Lazarus bodde. Og da, det kan kanskje stige til historie, da var Lazarus allerede død og begravd. Og Martha og Maria kom til Jesus, og de sa ting som jeg jo kanskje har sagt til Jesus noen ganger. Jesus, hadde du vært her, så ville ikke det ha skjedd. Hvorfor kom du ikke før Jesus? Så du kom for sent, Jesus. Du svarte ikke på bønnene våre, Jesus. Nå har du gjort det vanskelig for oss å tro. Og det Jesus sier da, det merkelig. Han sa noe som ingen andre sier. Han sa ikke til Martha og Maria, hør her, Martha og Maria, nå skal jeg forklare deg, hvordan dette med livet etter døden er, for det en oppstandelse på den siste dag. Og for meg, det jeg sier nå, så må de kan dele det videre til ungene dere, så om 1000 år så skal folk fortsatt vete det, og snakke om det, og leve etter det. Det var ikke det Jesus sa. Han så på de to søstrene som han var så glad i, og så sier han, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og så Jesus er ikke bare her for å forklare deg noe om det, for å snakke om det, men jeg er oppstandelsen og livet, sa Jesus. Den som tror på mine lignelser, den som tror på ideene mine, nei, det er ikke det han sier, den som tror på meg, La oss si at det var problemet, eller det var svakheten da. Jesus var alltid sentrum I budskapet sitt. En dag snakket han med disiplene sine om sin far I himmelen. At han snart skulle dit, prøvde han å forklare deg. Så sa han det at jeg skal til min far, jeg må gå dit, men jeg kommer tilbake til dikken. Og da skal jeg være sammen med dikken, så skal jeg ta dikken med tilbake til far. Og det var liksom innviklet, og folk, disiplene sa bare, det var litt forvirret, virket det som. Da sier jeg, Herre, vis oss far. Det nok for oss. Og da sier ikke Jesus, ok, jeg skal prøve å forklare det på en annen måte for dere, hvordan far hvem han Nei, han sier ikke det. Han sier, den som har sitt med, har sitt far. Den som har sitt med, har sitt far. Og det viktig, Jesus ga aldri inntrykk at han skulle la oss bli igjen her med mye innsikt og visdom, med gode prinsipper om hvordan vi skulle forandre verden. Andre som hadde ville starte en bevegelse hadde jo gjort det. Om en ny lære, liksom, som vi kunne gi videre. Jesus han snakket om, og han pekte på seg selv hele tiden. Derfor når Jesus døde, så døde håpet sammen med han. Når Jesus døde, da var det ikke håp. Ingen sto ved korset den dagen og sa det at, ok, nå Jesus død. Nå det vår tur. Nå må vi bringe videre det han har lært oss. Det var ingen som sa det. For Jesus var så I sentrum av det han forkynte at når han døde, så var det ikke lenger noe å gi videre. Ingenting ga mening lenger når Jesus døde. Den dagen Jesus døde, var det ingen som trodde på budskapet hans. Det var ingen som tok påstandene om hvem han var og alt det på alvor den dagen Jesus døde. Til forskjell fra når alle andre store ledere dør, så var det sånn med Jesus at når han døde, så døde hele bevegelsen hans. For han var bevegelsen, han var budskapet, han var sentrum. Allerede før Jesus døde og ble begravd, så forlot disiplene han. Tenk på det. De folka som senere skulle gi oss budskap om Jesus, alt det vi vet om Jesus har vi fra. Noen som har skrevet evangelien I Bibelen og brevene. Med stor frimodighet så forkynner de om Jesus. Men I evangeliene så framstiller de seg selv, de skriver om seg selv, som feige. De ikke fløy over, eller det måtte de fløy over, men de ærlige om det. Johannes, Matteus, Peter, de innrømmer i Nye Testamentet, vi var feige. Når vi har muligheten til å fortelle historier selv, liksom, så liker vi å fremstå oss selv som, ja, sånn at vi kommer I hvert fall tålig godt ut av det, gjør vi ikke det? Om vi den største helten eller ikke, så tålig bra gjør vi det, når vi har fortelt historier selv. Når vi ser en film, hvem det du identifiserer deg med da? Helten eller feigingen? Hadde ikke det disiplene skriver om Jesus, hadde de diktet opp at han stod opp igjen, så hadde de nok pyntet litt mer på historien om sin egen rolle der også. For den ikke med å skryte. Når de som har gitt oss alt har mulighet til å når de som har gitt oss alt som har mulighet til å vete om Jesus, også evangelisterne, de forteller selv, når Jesus ble arrestert, da sprang vi for livet. Og Peter da, han som hadde sagt, du Messias, den levende Guds sønn, han hadde jo sett det. Denne dagen så sier han ikke det. Han sier ikke, han Messias. Nå sier han, jeg har aldri hørt om den mannen. Da Jesus ble arrestert, mistet de trua. Da Jesus døde, så døde hele Jesusbevegelsen sammen med han. Det var ingen kristne ved korset. Ser ikke sånn ut. Det var ingen Jesus etterfølger etter korsfestelsen. Fordi at Messias dør ikke. Og Jesus, som påstod at han var Messias, han døde. Guds sønn kan ikke bli drept, så han Gud. Jesus påstod han var Guds sønn, og mer enn en gang så sa Jesus, oppstandelsen livet. Så mysteriet hvordan i all verden kan vi være her i dag, når Jesus knyttet budskapet sitt så til seg selv som han gjorde, hvordan kunne bevegelsen likevel overleve når han døde? Påskedagen selvfølgelig svaret. Påskedagen, og det i dag, Johannes forteller det sånn, tidlig om morgenen, den første dag i veka, mens det enda var mørkt, så kommer Maria Magdalena til grava. Hun ser at steinen foran grava tatt vekk. Det var tidlig på morgenen, det var mørkt. Og vi kan ha tidligere så kommer jeg ha lest om det, at det var to mannfolk som hadde tatt Jesus i grava, som hadde kledd Jesus inn i linkledet, og damene visste, hvis to mannfolk har gjort det, så må det kanskje gjøres om igjen. Så på vei dit, kanskje for å gjøre det om igjen, og i alle fall så var det messe, parfyme, olje, fordi at det, så ikke det skulle lukte så der. Det var vanlig. På lika så salva de deg, så ikke det skulle lukte så vondt. Og de var på vei dit. De visste ikke hvordan de skulle gjøre det, for det lå en stor stein foran inngangen. Men uansett, Maria Magdalena, og dette jo viktig, tenker jeg da. Altså på den tida i mannfolkens øyne, jeg sa det der for 2-3 søndager siden også, så hadde damene ingen troverdighet. Sånn tenkte de på den tida, de hadde ikke lov. Det kom som var damer og vittne i en rettsak. Det ble sitt på som upålitelig. Sånn var det den gangen. Så hvis Matteus, Markus, Lukas og Johannes på noen måte kunne ha fått damene ut av historien, så ville de kunne gjort det. Det hadde gitt historien mer troverdighet. Så kan dere spørre oss da, hvorfor skrev de første evangeliene og forteller de oss at det var noen damer som først oppdaget at graven var tom? Jeg tror det ganske enkelt, fordi at det var noen damer som først oppdaget at graven var tom. Hadde det ikke vært sånn, så hadde de ikke skrevet det. Men nå var det ingen vei utenom. Og det står, hun springer av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen. Den andre disiplen, det nok Johannes, som forteller om seg selv i tre person. Han som Jesus hadde kjær, hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvem det har lagt han. Maria springer og forteller, men det hun forteller jo ikke. Han stått opp fra det døde, graven tom, han lever. Den tanken slo ikke Maria. De har tatt han, vi vet ikke hvem de har lagt han. Det var det hun tenkte. For det var ingen tro etter at Jesus var død. Alt døde med han. Ingen. Jesus hadde sagt han skulle dø, men han hadde sagt han skulle stå opp igjen. Men det var ingen som stod og ventet på Jesus på utsiden av grava. Det var ingen velkomstkomité. Det var ingen blomster, det var ikke fyrverkeri. Ingen trodde lenger. Det var sånn det stod til. Og evangelisterne, de ærlige når de skriver, og så de skriver om det, «Mitt trodde at han døde, så vil han få bli død». Til og med da Maria ser at graven tom, så tenker hun ikke, han stått opp. Det en som tenker, noen har tatt han. Og Lukas forteller hvordan mannfolkens reaksjon var da, på det at hun kommer og forteller, noen har tatt han. De mente det var løs snakk, og trodde det ikke. Når de fikk høre at graven var tom, så sa ikke de heller, takk Gud, Jesus lever, han stått opp igjen. De trodde ikke det var sant. Og se mellom, så tror jeg det sa som så at det en grunn til at damer ikke skal vitne. Så dette tror jeg ikke mye på. Men uansett da, de går til graven for å se selv. Peter og den andre disiplen gikk ut, og de kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter, og kom først. Han bøyde seg fram, så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Hvorfor gikk ikke Johannes inn i graven? Jeg tenker fordi det var en grav. Ikke sant? Det er jo ikke vanskeligere enn det. Og Johannes, han tenkte først han før han gjorde noe. Men bak så kommer Peter, og han handler som regel før han tenkte, og han går rett inn. Og han ser det, linklærne lå der, tørklet som Jesus hadde hatt på hauet. De lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen, da gikk Johannes også inn. han som har kommet først til grava. Og så står det, og det fint, han så og trodde. Da så Johannes, og han trodde. Når var det Johannes som hadde gått sammen med Jesus I 3 år virkelig trodde på Jesus? Det var ikke alle undervisninger, det var ikke alle undrene han hadde sett mer enn de fleste. Det var ikke korsfestelsen. Johannes, når han så den tomme grava, da trodde han. Den dagen han så den tomme grava, da trodde Johannes. Da disiplene virkelig tok imot forkynnelsen til Jesus, det var ikke på grunn av selve forkynnelsen, ikke korsfestelsen heller, ikke på grunn av noe Jesus lærte dem, men det var når de så. Når de så at grava var tom, at Jesus hadde stått opp. Når de hørte Jesus si, oppstandelsen og livet, det var ikke da. Det var når de så det. Og det folka som hadde vært så redde, og feige, hvis vi kan kalle deg det, da. Etter hvert så gikk de ut på gata I Jerusalem og forkynte, og det de forkynte da, det var ikke alle lignelsene til Jesus, det var ikke alle prinsippene han hadde gitt deg videre, det var ikke under og mirakelen de fortelte om heller. Bare noen få veker etter oppstandelsen så de ute på gata I Jerusalem, og det de forkynner, det en tale de har, og den holdt deg igjen og igjen, og den består som regel av 4 punkter. Punkt nummer 1, Dikkon drepte han, sa de. Dikkon var der, ropte korsfest, korsfest. Det punkt nummer 1. Punkt nummer 2, men Gud reiste han opp igjen fra de døde. Gud reiste han opp igjen. Punkt 3, vi har sett han. Og punkt 4, si unnskyld, eller omvend Dikkon. Det var det de forkynte. Det var, som var budskapet. Peter stod der frimodig. Man kan lese I Apostlenes gjerning et kapittel 3:15. Men livets opphavsmann drepte dere. Punkt 1. Han som Gud reiste opp. Punkt 2. Og vi vittner om det. Vi har sittet. Og vi leser om at folk trodde på det. Og så det innrømte, vi var jo der. Vi var kanskje mer opp til korsfest, noen av oss, og vi har sittet han etterpå. Jesus lever, og skal vi gjøre, spørte deg. Og det punkt 4, da Jesus, Peter hadde et svar. Venn om, og la dere døpe Jesus Kristi navn. Så vær en av dere, vær en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene. Og dere skal få den hellige ånds gave. Ser vi at dette det beste vi kan gjøre, vende om til Jesus, få tilgivelse for syndene våre, for det trenger vi. Det var det Peter og de andre forkynte når de skjønte Jesus stått opp. Så var det det som var budskapet. Han lever, og han lever, og betyr det for oss? Ja, vi kan få tilgivelse for syndene våre. Skjønner vi at det handler ikke om oss? Det handler ikke om oss. Når vi en dag står innenfor Gud, så handler det ikke om å overbevise Gud. Om alt det gode vi gjorde, og at vi gjorde så godt vi kunne I alle fall, og at det ikke alltid var så lett å få tida til å strekke til, og ikke pengene heller, men vi var ikke så verst, det var I hvert fall like god som naboen. Og han hadde til meg en god nabo, og det var mer enn jeg hadde. Og sånn, det handler ikke om det. Vi står innenfor Gud. Det handler om Jesus, og det handler om å stole på han. Tro på han. Tro på det han gjorde for oss. Det det vi kan. Det Jesu oppstandelse som gjør at vi sitter her I dag. Uten den hadde ikke bevegelsen gått videre, for alt handler om Jesus. Jesu oppstandelse, påskedagen, påskemorgen, svaret på at kyrka, menigheten har overlevd frem til I dag, og at flere enn noen gang I dag kaller han for Herre. Det ikke for det at Jesus hadde så mye godt å si som andre kunne bringe videre når han døde. For da Jesus døde, da var det ikke lenger troen igjen. Det som brakte Jesu budskap videre, det var ikke budskapet I seg selv, det var oppstandelsen. Uten den så hadde det blitt gått I grava med Jesus. Oppstandelsen gir oss det som korsfestelsen handler om. Tilgivelse for synd. Det betyr for oss hvis du en kristen. Håpet ditt ikke forgjeves. Har du sett ditt håp til Jesus, så det ikke forgjeves. Det betyr at når Jesus sier, oppstandelsen og livet, så det en oppstandelse, og så det et liv. Og det betyr, hvis Jesus snakker sant, at de som har dødd i trua på han, trua på dette, så skal vi få møte deg igjen en dag. Og hvorfor jeg tror at Jesus snakker sant, la det forbli den siste setningen nå. Hvis en mann kan forutse sin død og oppstandelse, og til og med oppfyller det, så tror jeg på alt den mannen sier. Og Peter, Johannes og Jakob, og alle sammen, de står frem og sier, vi trodde. Og så trodde vi ikke lenger, sier de. Men nå tror vi igjen, for vi har sett den oppstandende Jesus. Og hvis en mann kan forutse sin død og sin oppstandelse, og til og med oppfylle det, ja, så tror vi på alt han sier. Skal vi be sammen. Takker deg, Jesus, for denne dagen. Takk for menigheten. Takk at vi får være her og feire at du stått opp og du lever. Du oppstanden, og vi får tro på deg. Du vårt håp, og du vår glede. I dag så bare takker vi deg for at du gikk den veien, Jesus. Og for at selv om det var vanskelig for folk å tro, og det kan være vanskelig for oss å tro, så du stått opp. Hadde du ikke gjort våre det, så hadde ikke vi vært her. Men du lever i dag. Du vår Herre, du vårt håp. Du den vi vil leve for. Takk, Jesus, at vi kan kalle deg for vår Herre og vår frelser. Takk at du har sont vår synd. Og takk at det kommer an på deg og ikke på oss. Amen.